platforma študentskega dela. Sedeti na skupščini Gospodarske zbornice Slovenije in poslušati o študentskih problematikah je, lahko rečemo, tragikomično. Menedžeri, ekonomisti, kravateri in njihove tajnice. Skratka to, da gospodarstveniki razpravljajo o tem, kaj je dobro in kaj slabo za študente, se sliši vse prej kot obetavno. Na skupščino je bila sicer vabljena tudi ministrica za družino, delo in socialne zadeve, doktorica Anja Kopač Mrak, ki bi lahko ali celo morala povedati marsikaj o novi ureditvi študentskega dela. Pa ni. Verjetno na račun nezanimanja udeležencev skupščine, kot na primer samega predsednika skupščine GZS Stojana Petriča, enega izmed stotih najbogatejših Slovencev, ki se ga povezuje s raznimi davčnimi zdrahami. Ker nam je gospod Petrič dal dragocen nasvet glede študija, mu bomo seveda prisluhnili.
Reševanje vprašanja študentskega dela in povečevanja cene študentskega dela, jaz bom to zelo pragmatično povedal, to, kar je moja stališča. Jaz mislim, da so študenti zato, da študirajo. Ne? Da to študirajo in potem grejo delati. Ker če med študijem delajo se slabi delavci, pa slabi študentje. Vendar je to stvar razmišljanja ministrstva za delo, kako naj bi ta problem rešila. Moja želja pa je, da se skrajša čas študija in da se, v tem, da se čim prej, torej čim prej zaključi čas študija, da ljudje grejo čim prej. Dela se pa naj na področju tistega dela študija, ki ga slovensko gospodarstvo potrebuje.
Če smo torej pravilno razumeli gospoda Petriča, nam svetuje, da študiramo na tistem področju, kjer nas slovensko gospodarstvo potrebuje. Seveda lahko kot univerzitetni diplomirani ekonomist, ki jih slovensko gospodarstvo brez dvoma zagotovo potrebuje v neomejenih količinah, to izreče popolnoma legitimno. Ministrica Kopač Mrakova pa nas med tem spominja na še enega ministra. Le nekaterega. Mogoče na tistega, ki je skozi celotno javno obravnavo predloga zakona o visokem šolstvu ponavljal, da je odprt za predloge. Po koncu javne razprave pa je njegov sel, gospodična Mavričeva, priporočala, da se z nadaljnimi predlogi obrnemo na naše predstavnike v parlamentu. Ministrica Kopač Mrakova je namreč vse skozi zatrjevala, da so odprti za predloge, da nobena tema ni tabu in da ne bo noben predlog a priori zavrnjen. Bo tudi ona na koncu javne razprave dala isto priporočilo, kakor kolegica z ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Pa preidimo počasi na vsebino. Velja poudariti, da uradne verzije novele zakona o študentskem delu še ni. Predvidoma v ponedeljek, še 16. decembra, bo predlog dan v javno obravnavo, zakon pa naj bi začel veljati že s 1. aprilom prihodnje leto. Katere od sprememb so torej znane že pred objavo predloga zakona? Napotnice ostajajo v takšni obliki kot do sedaj. Prav tako posredniki oziroma študentski servisi z dovoljenjem za delo, ki ga bodo morali pridobiti od ministrstva. To naj bi ohranjalo študentsko delo kot najbolj fleksibilno obliko zaposlovanja in iskanja zaposlitve. Prav tako se ohranja dostop do študentskega dela tistim, ki imajo status dijaka ali študenta. Na skupščini Gospodarske zbornice Slovenije je bilo mogoče slišati očitke, da se vedno omejuje le delodajalce, študentje pa še kar naprej živimo in delamo brez omejitev. Ministrica Kopač Mrakova pojasnjuje, da omejevanje študentov z zakonom o študentskem delu ni potrebno, saj to prihaja z zakonom o visokem šolstvu, ter s tem enotno evidenco upisa in drugimi regulacijami fiktivnega upisa. Na tak način naj študentje ne bi mogli več pridobivati statusa študenta ali dijaka z namenom opravljanja študentskega dela.
Ni pa v predlogu zakona, ki bo zdaj v teh dneh javno in takrat se bomo pač tudi bo dovolj dolgo trajala javna razprava, da se bomo lahko o tem pogovarjali, ni predvideno na ravni posameznika omejitev. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je zdaj ministrstvo za šolstvo naredilo tisto, kar bi morali že v preteklosti narediti. Torej, živimo v informacijski družbi in je potrebno te evidence bolj učinkovite narediti, predvsem pa preprečevati fiktivne upise, da pač posamezniki se upisujejo na nižjo, študirajo, na, ne naredijo, se upišejo na nižjo stopno, večkrat ponavljajo in to. In to se lahko dovolj učinkovito reši tudi brez teh omejitvih na ravni posameznika z temi evidencami. Na kakšen način, to se tudi lahko, kolikor je mnenje, da se to ne bo dal, da se bomo o tem pogovarjali, so lahko tudi drugačne. Ampak vsekakor je cilj, da se to omeji in da študentje predvsem študirajo.
Sicer pa obtožbe gospodarstvenikov, da se študentov ne omejuje, niso resnične. Z novim zakonom bodo študentje od študentskega dela predvidoma morali prispevati 15,5% v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Dajatve delodajalcev pa se bodo dejansko znižale z 25% plus davek na približno 21% in davek.
Predlog je po logiki vsako delo šteje. Sedaj predlog, kot je predlagan, bo obremenitev za delodajalce nižja, ker vi v tem trenutku plačate približno 25% je ta koncesijska dajatev, potem pa plačate še DDV. Ne? Zdaj se je predvidena skupna obremenitev za delodajalca v višini 20,88%. Je pa res in kar je pa novost, je pa, da bo študent oziroma dijak od tega deleža, kar bo dobil, plačal 15, še nekaj za pokojninsko.
Skupna obremenitev delodajalca in delojemalca s prispevki in dajatvami se torej zviša na dobrih 41%. Pri tem pa se obstoječa dohodninska ureditev za študente ne spreminja. Skratka, študentsko delo bo še vedno manj obdavčeno kot minimalna plača in ostaja bolj fleksibilno kot redna zaposlitev na račun študentskih napotnic. Omejitve pa bodo za delodajalce povečane s kvotami. Kvotni sistem bo vezan na zgornjo mejo števila zaposlenih v podjetju in izračunan na letni ravni. Tako bo na primer podjetje z do 2 zaposlenima lahko zaposlilo do 200% študentov. Prevedeno v ure to znese 8160 ur študentskega dela na letni ravni. Podjetje z več kot 500 zaposlenimi za določen čas, za nedoločen čas pa bo lahko zaposlilo le še 15% študentov. Z rastjo velikosti podjetja se torej manjša odstotek zaposlenih študentov. V omenjena podjetja niso vključeni javni zavodi ter interesna združenja študentov in dijakov, pojasnjuje ministrica.
Na ravni podjetij so omejitve, vendar te niso take. Nismo šli v smeri res rigoroznosti, ampak tako kot je malo podjetje, ima manj možnosti fleksibilnega prilagajanja potrebam, zato so pač tam omejitve, je manj omejitev, medtem ko gremo proti podjetjem, ki imajo več zaposlenih, je te omejitve procentualno več.
Kot smo lahko slišali v izjavi gospoda Petriča, med drugim tudi direktorja enega izmed največjih koncernov pri nas, je najlažje reči, da naj študentje študirajo in se čim prej redno zaposlijo. Povsem ignorira dejstvo, nalašč ali naivno, kot tudi mnogo drugih kapitalistov, da se je študentsko delo izrodilo in v veliko primerih služi kot socialni korektiv. Zaradi tega dejstva bi bilo skrajno nevarno in neresno študentsko delo ukiniti. S tem se strinja tudi ministrica Kopač Mrakova.
Seveda rezultati kažejo, da se mladi zaradi tega, ker ne bom rekla, da nimamo dovolj visokih štipendij, ker nekaj damo za štipendije, vendar vseeno ne dovolj, pokažejo, da študentje delajo tudi, da študentsko delo tudi služi kot socialni korektiv. In to je bilo, ko je bila reforma malega dela, je bil to eden izmed tistih argumentov, ki je bilo seveda proti omejitvami, ki so bile predlagane v malem delu na ravni posameznikov, vseh upokojencev, brezposelnih in do študentov.
Uvaja pa se tudi minimalna urna postavka, ki bo znašala 4,5 evra bruto ali 3,8 evra neto. Velike spremembe torej ni, saj trenutno ponujena dela na študentskih servisih redko padajo pod to mejo. To naj bi služilo kot varovalo proti izkoriščanju študentov za mizerna plačila, vsaj v teoriji. Z lahkoto bodo namreč delodajalci pisali manjše število ur na račun večje urne postavke, kot bi jo sicer postavili. In tako smo zopet tam, kjer smo bili. Z novim zakonom lahko pričakujemo formalno priznavanje pridobljenih delovnih izkušenj. To naj bi študentu omogočalo lažji in hitrejši vstop na trg dela po končanju študija. Prav tako bodo lahko formalne delovne izkušnje služile kot študijska praksa, ki jo zahteva marsikateri študijski kurikulum. Velika večina zavodov pa že sedaj tako ali tako priznava študentsko delo kot študijsko prakso. Bo pa s formalnim priznanjem delovnih izkušenj skupaj s plačevanjem prispevkov v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje študentu priznana tudi celotna pokojninska doba. Tako kot se je to zgodilo pri oblikovanju predloga zakona o visokem šolstvu, se dogaja tudi pri oblikovanju predloga zakona o študentskem delu. Študentska organizacija Slovenije namreč proč od oči javnosti načrtuje, se pogaja in sklepa prijateljstva na ministrstvu. Sprašujemo se, zakaj je bila leta 2010 ŠOS tako proti malemu delu, če pa je sedaj sooblikovala praktično identičen zakon. Granitne kocke tako po vsej verjetnosti ne bodo zopet letele v hram demokracije. Glede na skrivno kovanje novega zakona se lahko upravičeno vprašamo, koliko študentov sploh ve, da bodo tudi oni začeli plačevati za svoj penzion. Na skupščini gospodarstvenikov je sedela Sandra Ličer.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.